Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 11 ខែ មករា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងថ្លែងសន្ទរកថាបញ្ចប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅយុគនេះមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិក Spotify ផ្ដល់តំណែងមួយដល់លោកអូបាម៉ានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនលោក Jeff Sessions ដែលត្រូវបានតែងតាំងសម្រាប់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ការពារប្រវត្តិលើកស្ទួយសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវត្តមាននៃសាលាសហគមន៍ជួយឲ្យសិស្សក្រីក្រជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងខេត្តរតនគិរីមានឱកាសចូលរៀនឡើងវិញនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមពលរដ្ឋសហគមន៍បង្កក់និងសហគមន៍ដទៃទៀតដាក់ញត្តិទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋសភាទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama នឹងថ្លែងសន្ទរកថាបញ្ចប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីដែលសេតវិមានព័រណីថាជាសន្ទរកថាមួយដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅយុគនេះមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសន្ទរកថានេះនឹងបូកសរុបសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានរបស់លោកអូបាម៉ាក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកសន្ទរកថានេះក៏គ្រោងនឹងលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមនឹងតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនផងដែរនេះបើយោងតាមទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់សេតវិមានលោកស្រី Valerie Jarrett ដែលបានថ្លែងប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះសន្ទរកថានេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលមហាសន្និបាត McCormick Place ក្នុងទីក្រុង Chicago ដែលលោក Obama ចាត់ទុកដូចជាស្រុកកំណើតរបស់លោកអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រី Jen Psaki បាននិយាយថាសន្ទរកថានេះនឹងខ្លីជាងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិដែលមានរយៈពេលជាមធ្យម63នាទីក្នុងអំឡុងពេលដែលលោក Obama កាន់តំណែងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងសម្រាប់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump នឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាដែលលោកនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី45របស់អាមេរិកជំនួយការរបស់លោកប្រធានាធិបតីនិយាយថាលោក Obama ចូលរួមយ៉ាងច្រើនក្នុងការសរសេរសន្ទរកថាបញ្ចប់តំណែងរបស់លោកហើយលោកប្រហែលជាអាចកែសម្រួលសម្ដីនោះរហូតដល់ពេលដែលលោកនឹងឡើងលើវេទិកាថ្លែងសន្ទរកថាតែម្ដងដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Chicago របស់លោក Obama នឹងក្លាយជាដំណើរចេញពីរដ្ឋធានី Washington ចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីហើយក៏ជាពេលវេលាចុងក្រោយដែលលោកនឹងធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះ Air Force One ផងដែរបន្ទាប់ពីនិយាយលេងសើចអំពីការបម្រើការឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មកម្មវិធីចាក់ចម្រៀងក្រោយពេលចាប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនោះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Barack Obama អាចជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលមានលក្ខខណ្ឌការងារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តំណែងថ្មីបំផុតមួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Spotify យ៉ាងហោចណាស់ត្រូវមានបទពិសោធន៍កាន់តំណែងខ្ពស់មួយនៅក្នុងប្រទេសណាមួយអស់រយៈពេល8ឆ្នាំហើយនឹងជាជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពគឺជាលក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួនក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌការងារដទៃទៀតសម្រាប់តំណែងជាប្រធានរៀបចំបញ្ជីបទចម្រៀងឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា President of Playlist របស់ក្រុមហ៊ុន Spotify តំណែងនេះត្រូវគ្រប់គ្រងបញ្ជីបទចម្រៀងនិងក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅទូទាំងពិភពលោកលក្ខខណ្ឌការងារដែលក្រុមហ៊ុន Spotify តម្រូវសម្រាប់តំណែងនេះដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារមានដូចជាត្រូវយល់ដឹងអំពី Spotify និងមានបទពិសោធន៍រៀបចំបញ្ជីបទចម្រៀងនៅកម្រិតសហព័ន្ធជាដើម ក្នុងករណីដែលលក្ខខណ្ឌការងារដែលបានរៀបរាប់មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញពេកនាយកប្រតិបត្តិនិងស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Spotify លោក Daniel Ek បានបង្ហោះសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ពីគណនីផ្លូវការរបស់លោកទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama យោងតាមអ្នកស្រី Natalia Brzezinski អ្នកបង្កើតកម្មវិធីស្ដាប់ចម្រៀង Podcast និងជាភរិយារបស់អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតស្វីសប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអូបាម៉ាបានប្រាប់ដល់ស្វាមីរបស់លោកស្រីនៅឯសិតវិមានកាលពីសប្តាហ៍មុនថាខ្ញុំនៅកំពុងរងចាំការងារពីក្រុមហ៊ុន Spotify ព្រោះខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់បញ្ជីបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំសមាជិកប្រតិភូនៃរដ្ឋអាឡាបាម៉ាលោក Jeff Sessions ដែលលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump ជ្រើសរើសសម្រាប់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌បានការពារប្រវត្តិលើកស្ទួយសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយប្រាប់ទៅអង្គសភាមួយថាលោកយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិធ្វើទណ្ឌកម្មទៅលើសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពួកស្បែកខ្មៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Sessions ដែលជាបុគ្គលដែលលោក Trump បានតែងតាំងនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកមុនគេដែលត្រូវចូលរួមក្នុងសវនកម្មបញ្ជារបស់ព្រឹទ្ធសភាក្នុងសប្តាហ៍នេះបានធានាដល់សហការីរបស់លោកទៅលើគណៈកម្មាធិការអង្គចៅក្រមដែលលោកនឹងដឹកនាំការអនុវត្តច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយគ្មានការជំទាស់ឬរើសអើងនិងធានាទៅលើសុចរិតភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោតផងដែរលោក Sessions បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាក្នុងនាមជាអ្នករស់នៅប៉ែកខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ខ្ញុំឃើញថាមានការរើសអើងខ្ញុំដឹងថាអំពើនេះខុសយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានល្អជាងនេះលោក Sessions ប្រឈមនឹងសំណួរធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនពីសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយនឹងពួកស្បែកខ្មៅនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកកាលពីមុនក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍កាលពី30ឆ្នាំមុនព្រឹទ្ធសភាបានចរានចោលការតែងតាំងចំពោះលោកដើម្បីក្លាយជាចៅក្រមសហព័ន្ធដោយសារតែការចោទប្រកាន់ថាលោកបានធ្វើសន្ត្រកថារើសអើងមួយដែលលោក Sessions បានហៅថាវាជាការចោទប្រកាន់មិនពិតនោះទេអ្នកតវ៉ាមួយចំនួននៅក្នុងបន្ទប់សាវនាកានៅវិមាន Capitol Hill បានស្រែកប្រឆាំងនឹងការតែងតាំងលោក Sessions ចំនួន2ទៅ3ដងដោយប៉ូលីសមិនអាចបណ្តេញពួកគេទាន់ពេលវេលាបានមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតពីរដងនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលកាលពីថ្ងៃអង្គារបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង30នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសជាង80នាក់ផ្សេងទៀតសកសេនិយាយថាក្រុមឧទាមបានវាយប្រហារសម្ដៅទៅលើក្បួនរថយន្តរបស់មន្ត្រីដែលចាក់ចេញពីសភាតួលេខអ្នកស្លាប់អាចនឹងកើនឡើងក្រុមមន្ត្រីសន្តិសុខកំពូលជនស៊ីវិលនិងសមាជិកសភាត្រូវបានគេនិយាយថាគឺស្ថិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនោះសេចក្តីរាយការណ៍ដំបូងបានឲ្យដឹងថាអ្នកបោកគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងក្បែរការិយាល័យសភានៅក្នុងតំបន់ដារូឡាម៉ាន់មុនពេលដែលអ្នកបោកគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់ទៀតបានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងដែលបំពាក់គ្រាប់បែកដើម្បីធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់មានច្រើនជាអតិបរមាបានសាក់សីបានឃើញក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនឹងជនស៊ីវិលជួយដឹកជញ្ជូនជនរងគ្រោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនានានៅក្នុងតំបន់នោះប៉ុន្តែចរាចរណ៍កកស្ទះនៅពេលល្ងាចបានពន្យឺតដល់ដំណើរការដឹកជញ្ជូនជនរងគ្រោះនោះក្រុមតាលីបង់បានអះអាងភ្លាមៗថាជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនដោយនិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានសម្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសក្រុមឧទាមមួយនេះជារឿយៗតែងតែបំពោងតួលេខជនរងគ្រោះនៅក្នុងការវាយប្រហារបែបនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សិស្សក្រីក្រជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីភាគច្រើនបានបោះបង់ការសិក្សាចោលដោយសារតែសាលារៀនស្ថិតនៅឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់ពួកគេពេកប៉ុន្តែវត្តមាននៃសាលាសហគមន៍មួយនៅក្នុងភូមិយើនដែលមានចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តរតនគិរីបានជួយឲ្យសិស្សក្រីក្រទាំងនេះមានឱកាសត្រឡប់ចូលសាលារៀនវិញកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីខេត្តរតនគិរីដូចតទៅ
កុមារក្រីក្រកម្ពុជាដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃខេត្តរតនគិរីងាយប្រឈមនឹងការបោះបង់ការសិក្សារបស់ពួកគេចោលបើធៀបទៅនឹងកុមារដែលរៀននៅឯទីរួមខេត្តឬទីប្រជុំជនសិស្សក្រីក្រជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងភូមិយឺនដែលមានចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តភាគច្រើនធ្លាប់បោះបង់ការសិក្សាចោលម្ដងរួចមកហើយដោយសារតែទីតាំងសាលារៀននៅឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់ពួកគេពេកបើគ្មានវត្តមានសាលាសហគមន៍ឈ្មោះថាសាលាបឋមសិក្សាយឺនចាស់ដែលទើបនឹងសាងសង់ឡើងដោយពលរដ្ឋក្នុងភូមិដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរនោះទេសិស្សក្រីក្រជនជាតិដើមភាគតិចដូចជាយុវតីរ៉ូម៉ាម៉នទំនងជាមិនអាចបន្តការសិក្សារបស់ខ្លួនបានទេយុវតីរ៉ូម៉ាម៉នវ័យ14ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នជាសិស្សថ្នាក់ទី3នៃសាលាបឋមសិក្សាសហគមន៍ក្នុងភូមិយឺនឃុំកក់ស្រុកបកែវខេត្តរតនគិរីយុវតីរូបនេះធ្លាប់បោះបង់ការសិក្សាចោលរយៈពេល1ឆ្នាំមុនពេលខ្លួនអាចត្រឡប់មកសិក្សាក្នុងសាលាសហគមន៍ដែលទើបនឹងសាងសង់ថ្មីនៅជិតផ្ទះនេះយុវតីរ៉ូម៉ាម៉នបានដឹងថាដោយសារតែកត្តាក្រីក្រផងសាលារៀនមានទីតាំងឆ្ងាយប្រមាណ7គីឡូម៉ែត្រផងនិងដោយសារបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនជាក្មេងស្រីផងនោះយុវតីរូបនេះត្រូវបង្ខំចិត្តបោះបង់ការសិក្សាចោល
ប្រហែលជាអត់រៀនទេមើលទៅបើអត់មានសាលាសហគមន៍តើរៀននៅភូមិធំខ្ញុំសុបដោយសារខ្ញុំខ្លាចជីមតូខ្លាចត្រូវជួបគ្រូថ្នាក់អីព្រោះនៅកន្លែងនឹងស្ងាយ
លោកស្រីខ្វាយផែតវ័យ41ឆ្នាំជាអ្នកភូមិយឺនមួយរូបទៀតលោកស្រីមានកូន2នាក់និងមានចៅ3នាក់ដែលកំពុងសិក្សាក្នុងសាលាសហគមន៍បឋមសិក្សាយឺនចាស់ដូចគ្នានឹងយុវតីរ៉ូម៉ាម៉នដែរលោកស្រីខ្វាយផែតបញ្ជាក់ថាកូនកូនរបស់លោកស្រីបានសម្រេចបោះបង់ការសិក្សាចោលដោយសារសាលារៀនមានទីតាំងឆ្ងាយពីផ្ទះ
មិនតែទៅរៀននោះវាឆ្ងាយដល់បានរៀននេះបើអត់លុយអត់បានទៅហូបបាយនៅផ្ទះនឹងឲ្យឆ្ងាយពិបាកអត់ម៉ូតូអត់លុយចាក់សាំងណាបានកូនចប់រៀនដល់នឹកថានឹកឃើញម៉ែវាអត់នឹងណា
បើទោះជាលោកស្រីខ្វាយផែតខ្លួនឯងមិនធ្លាប់ទទួលបានការសិក្សាកាលពីកុមារភាពក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីចង់ឃើញកូននិងចៅលោកស្រីក្លាយជាបុគ្គលមួយរូបដែលរៀនបានខ្ពស់យ៉ាងហោចណាស់ដល់ថ្នាក់ទី9
ប្រយោជន៍ដល់កូនចៅមានទោះអត់ចេះធ្វើការងារឲ្យតែមានតម្រេះវិជ្ជាមានគំនិតរស់ឈីមានបានចាំកាពះខ្លួនឯងទេបើពីក្រោយយើងអត់តែបិទឆ្អែតអត់ឆ្អែតទេនៅក៏មិនសុខមិនសប្បាយដូចគេដែរ
ក្រៅអំពីកត្តាសាលារៀនមានចម្ងាយឆ្ងាយពីផ្ទះហើយនោះអង្គការ UNICEF បានរកឃើញថាឧបសគ្គសំខាន់ដែលរំខានដល់ការសិក្សារបស់កុមារកម្ពុជារួមមានការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ក្រុមគ្រួសារការបោះបង់ការសិក្សាដើម្បីជួយការងារផ្ទះឬធ្វើការនិងការចំណាយនានាទៅលើការសិក្សាជាដើមការសិក្សារបស់អង្គការ UNICEF បង្ហាញថាកុមារកម្ពុជាដែលបានចូលរៀនថ្នាក់ទី1ហើយនោះមានត្រឹមតែ 31% ប៉ុណ្ណោះដែលអាចបន្តការសិក្សារហូតបញ្ចប់ថ្នាក់ទី9លោកម៉ានប៊ុនឈឿនវ័យ26ឆ្នាំជាគណៈគ្រប់គ្រងនិងជាគ្រូបង្រៀននៃសាលាបឋមសិក្សាយឺនចាស់ឲ្យដឹងថាការសាងសង់សាលាសហគមន៍ដែលនៅជិតផ្ទះនេះអាចជួយកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកមិនចេះអក្សរក្នុងភូមិនិងជួយឲ្យកុមារដែលធ្លាប់បោះបង់ការសិក្សាអាចចូលរៀនវិញបាន
សាលាសហគមន៍វាផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងដល់ក្មេងដែលបោះបង់ពីមុនអញ្ចឹងគ្រូសាស្ត្រខ្លះខ្វះលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនទៅរៀនឲ្យបានទៅរៀនអញ្ចឹងនៅពេលបកសាលាសហគមន៍នេះឡើងសហគមន៍ក្នុងភូមិនេះកូនក្មេងនៅជិតផ្ទះសាលានៅជិតផ្ទះអញ្ចឹងអាចគ្នាទៅមកទៅមកស្រួលអត់មានបញ្ហាចំណាយធ្វើមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរ
សាលាបឋមសិក្សាយឺនចាស់ដែលមាន2បន្ទប់នេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយអ្នកភូមិយឺនឃុំកក់ស្រុកបកែវខេត្តរតនគិរីក្នុងឆ្នាំ2015ក្រោមការព្រួយបារម្ភគំនិតដោយអង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជានិងដៃគូសាលាសហគមន៍ដែលមានបន្ទប់ឈើមួយនិងបន្ទប់ធ្វើបេតុងមួយនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នបានផ្ដល់ការសិក្សាដល់និស្សិតក្រីក្រជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន91នាក់ពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី3លោកផែនប៊ុនធឿនប្រធានប្រតិបត្តិអង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជាប្រចាំខេត្តរតនគិរីលើកឡើងថាអង្គការ Plan និងដៃគូបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍រួមគ្នាសាងសង់សាលាសហគមន៍នេះឡើងព្រមទាំងជួយប្រមូលសម្ភារៈសិក្សាសម្រាប់កុមារដូចជាតុកៅអីនិងក្តារខៀនជាដើមរីឯប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនរបស់សាលាបឋមសិក្សាយឺនចាស់ជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាល
សិស្សទាំងអស់គឺបោះបង់ការសិក្សាអញ្ចឹងអត់មានសាលារៀនអញ្ចឹងជំហានដំបូងគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានសាលាសិនសាលាដែលបានសាងសង់មួយបន្ទប់គឺអត់អាចទទួលសិស្សអស់បាទហើយដូច្នេះហើយដើម្បីដោះស្រាយមិនដោះអសន្នគឺយើងត្រូវធ្វើតង់ បាទត្រូវធ្វើតង់ដើម្បីស្រូបយកសិស្សឲ្យបានរៀនពីព្រោះសិស្សគាត់ចង់រៀនហើយសហគមន៍គឺគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់មានសាលារៀន
លោកផែនប៊ុនធឿនយល់ថាការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ចំពោះការសាងសង់សាលាសហគមន៍ក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលដូចជាសាលាបឋមសិក្សាយឿនចាន់នេះគឺជាគំរូល្អមួយដែលអាចឲ្យពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលផ្សេងទៀតអាចធ្វើបាននៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេដើម្បីឲ្យកុមារក្នុងសហគមន៍ដាច់ស្រយាលអាចមានឱកាសសិក្សាបានលោកហៀងស៊ីណេអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឲ្យដឹងថាលោកនឹងដាក់សំណើទៅកាន់ក្រសួងអប់រំដើម្បីសុំថវិកាសម្រាប់សាងសង់អគារបន្ថែមដល់សាលាសហគមន៍នេះក៏ប៉ុន្តែលោកថាការសម្រេចយ៉ាងណាត្រូវរងចាំមើលលទ្ធភាពនិងការសម្រេចរបស់ក្រសួងសិននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់មន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តរតនគិរីបង្ហាញថាខេត្តរតនគិរីមានសាលាបឋមសិក្សារដ្ឋចំនួន203សាលានិងមានសាលាបឋមសិក្សាឯកជន5កន្លែងយ៉ាងណាក៏ដោយខេត្តនេះនៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះខាតអគារសិក្សាបណ្ណាល័យនិងគ្រូបង្រៀននៅតំបន់ដាច់ស្រយាលយុវតីរ៉ូម៉ាម៉នដែលជាសិស្សក្រីក្រជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងភូមិយឿនចាស់ខេត្តរតនគិរីមានក្តីស្រមៃចង់ក្លាយជាគ្រូពេទ្យដើម្បីជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺក្នុងភូមិខ្លួនយុវតីរូបនេះលើកឡើងថាខ្លួនអាចបន្តក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនក្រោយសាលាសហគមន៍នៅក្នុងភូមិនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីជំនួសនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីជំនួសសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃជំនួសដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីបានប្រកាសបើកធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅឡើងវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅក្រុមប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍បឹងកក់និងសហគមន៍ដតីទៀតបានដឹកនាំការតវ៉ានិងដាក់ញត្តិទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋសភាដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមនុស្សចំនួន5នាក់ដែលរួមមានសកម្មជនការពារសិទ្ធិដីធ្លីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតការតវ៉ានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅមុនពេលមានការគ្រោងជួបគ្នារវាងមេដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅមុនពេលមានជំនួបពិភាក្សាខាងនយោបាយរវាងមេដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រគណៈបកធំធំពីរនៅរដ្ឋសភាដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅក្រោយថ្ងៃទី11ខែមករានេះក្រមប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានដីធ្លីក្នុងសហគមន៍បង្កក់ព្រមទាំងសហគមន៍នានាដែលនៅជាប់គាំងក្នុងចំនួនដីធ្លីបានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខក្រសួងមហាផ្ទៃនិងបានដើរទៅសភាជាតិខ្មែរដើម្បីដាក់ញត្តិទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់មន្ត្រីរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60និងមន្ត្រីរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនៅក្នុងការតវ៉ាដែលធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានទាមទារឲ្យមានការផ្ដល់ដំណោះស្រាយលើទំនាស់ដីធ្លីនានាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះអ្នកស្រីបៅសោភាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមកពីតំបន់បង្កក់ដែលបានដើរចាក់ចេញពីក្រសួងមហាផ្ទៃបន្ទាប់ពីបានដាក់ញត្តិរួចមកនោះបានប្រាប់ក្រុមនាយកព័ត៌មានថាក្រមប្រជាពលរដ្ឋមានជំនឿថាលោកសောខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងពិចារណាលើការស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យមានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំង5នាក់នេះហើយជំរុញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឲ្យពន្យារការដោះស្រាយបញ្ចប់ទំនាស់ដីធ្លីនានា
អញ្ចឹងនៅក្នុងបេះដូងពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅតែជឿជាក់នៅតែរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសောខេងព្រោះអីគាត់មិនដែលទុកប្រជាពលរដ្ឋជាសត្រូវឬមួយក៏គាត់មិនដែលបោះបង់ពួកយើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះម្ដងណាឡើយ
លោកសောខេងប្រធានថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅសភាបានប្រាប់លោកកឹមសុខា ដែលទើបក្លាយជាប្រធានថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងគណៈបក្សទាំងពីរអាចធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី11ខែមករាដោយមិនទាន់កំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់លោកកំសខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានស្នើសុំឲ្យមានជំនួបនេះដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាប្រទេសជាតិនិងបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋដោយសន្តិវិធីការស្នើសុំឲ្យមានជំនួបនេះកើតមានឡើងក្រោយពីប្រធានថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សទាំងពីរខកខានមិនបានជួបពិភាក្សាគ្នាដែលត្រូវបានគ្រោងធ្វើឡើងកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2016កន្លងទៅលោកសខេងបានប្រាប់លោកកឹមសុខាថាលោកមានភាពមមាញឹកក្នុងកម្មវិធីការងាររបស់លោកដែលជាឧបសគ្គមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបគ្នានាពេលកន្លងមកលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាគណៈកម្មការឡាយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងពុំទាន់បានទទួលលិខិតសុំអន្តរាគមន៍របស់ក្រុមអ្នកតវ៉ានោះទេហើយថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃពុំមានសិទ្ធិអំណាចទៅជ្រៀតជ្រែកក្នុងស្ថាប័នតុលាការនោះឡើយខណៈដែលអ្នកជាប់ឃុំទាំង5អ្នកនោះពុំទាន់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសជាស្ថាពរលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍បន្តថាការចរចាខាងនយោបាយអាចជាជម្រើសមួយផ្សេងទៀតដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានេះលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាការចរចាអាចកើតមានឡើងក្រោយថ្ងៃទី11ខែមករាដដែលក៏ប៉ុន្តែលោកចង់ឃើញក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រឆាំងមានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការចរចា
ចរចាឲ្យជាប់ជើងមកចរចាគឺអីឧទាហរណ៍ថ្មីថ្មីហ្នឹងដូចជាខាងបកប្រឆាំងនេះតែថ្ងៃ7មករាថ្ងៃយុទ្ធសភាទៅយើងចឹងហើយទៅចរចាគឺអីថ្ងៃ7មករាថ្ងៃរុះរបស់គ្នាគឺបើមានកលាយុទ្ធសភាមិនចរចា
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដែលរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងអ្នកស្រីលឹមមូនីព្រមទាំងលោកនីចរិយាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលជាអតីតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏លេចធ្លោម្នាក់នៃសមាគមអាត់ហុកនេះដែរត្រូវបានឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2016មកអ្នកស្រីទៀបនីដែលជាជ័យលីភីរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការ Vital Voice បានចូលរួមនឹងដឹកនាំការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅយ៉ាងសកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទាំងនោះលោកស្រីត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននិងកាត់ទោសក្នុងករណីជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាឈរនៅពីមុខសភាជាតិអ៊ំស្រីស៊ីហៀបវ័យ68ឆ្នាំម្ដាយបង្កើតអ្នកស្រីទៀបវ៉ានីបានស្នើឲ្យលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាធ្វើអន្តរាគមន៍ដែលអាចនាំឲ្យមានការដោះលែងអ្នកស្រីទៀបវ៉ានីដែលអ៊ំស្រីជឿថាពុំបានប្រព្រឹត្តទោសកំហុសដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការអ៊ំស្រីនិយាយថាគ្រួសាររបស់អ៊ំស្រីត្រូវគេបំពៀបំពៀនយ៉ាងអយុត្តិធម៌ហើយថាកូនស្រីរបស់អ៊ំស្រីបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល4ខែមកហើយ
ចាឲ្យយកកូនខ្ញុំទៅដាក់គុកចឹងឲ្យគ្នាប្រត់ប្រាស់កូនប្រត់ប្រាស់ម៉ែបងប្អូនធ្វើបាបគ្នាជាស្ត្រីធ្វើបាបគ្រួសារខ្ញុំតែអយុត្តិធម៌ណាស់ក្នុងគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងធ្វើបាបគ្រួសារខ្ញុំ
លោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាប្រាប់ VOA ថាគណៈកម្មការទី1ទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សនិងទទួលពាក្យបណ្ដឹងនៃរដ្ឋសភាបានទទួលញត្តិរបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ានៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានឹងពិចារណាបញ្ជូនលិខិតនោះទៅក្រសួងដែលមានសមត្ថកិច្ច
ធម្មតាគឺរដ្ឋសភាតាមរយៈសម្ដេចជាតិនឹងផ្ញើទៅស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចដើម្បីដោះស្រាយ
ការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងមន្ត្រីគយជបកើតមានឡើងក្រោមបទចោតសុកប៉ាន់និងសំគំនិតសុកប៉ាន់ស័ក្តិសិទ្ធិតាក់ទងនឹងការផ្ដល់ការប្រឹក្សាច្បាប់ដល់នារីកាត់សក់វ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលត្រូវគេចោទថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាលួចលាក់ជាមួយលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ក្រុមនយោបាយព័ត៌មាននៅមុខក្រសួងមហាផ្ទៃថារឿងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយតម្រូវឲ្យមានការដោះស្រាយតាមច្រកនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងការរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ដំណោះដីធ្លីនោះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះលើកឡើងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនចង់ឃើញសកម្មភាពតវ៉ាបន្តទៀតទេនោះរដ្ឋាភិបាលគួរពន្យារយន្តការបញ្ចប់ដំណោះទាំងអស់នោះដោយមិនត្រូវចាត់ទុកក្រុមអ្នកតវ៉ាថាជាក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយ
កាលណាយើងបន្តអាការទៀមទានការតវ៉ានោះចេះតែបន្តដែលធ្វើឲ្យទៅជាការចោតប្រកាន់ទៅជាបញ្ហាផ្សេងដូចយើងឃើញជាការលៀបពណ៌ដាក់ថាដសារមានអ្នកនយោបាយនៅពីក្រោយឬក៏ជាគណៈបកប្រឆាំងអីតាមការពិតបើយើងដោះស្រាយឬគល់នៃបញ្ហាដីធ្លីឲ្យចប់ទៅខ្ញុំគិតថាជឿអត់មានអីទេបាទ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅក្រមប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បង្កក់បានផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសារជាថ្មីបន្ទាប់ពីពួកគេខកចិត្តចំពោះការបរាជ័យរបស់មេដឹកនាំក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកធំៗ2ដើម្បីដោះលែងអ្នកដែលជាប់ឃុំទាំង5អ្នកនោះ កាលពីដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំ2016រហូតមកដល់ពេលនេះមានតែលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកសៀងចែតមេឃុំមកពីគណៈបកប្រឆាំងដែលបានរួចផុតពីការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមប្រព័ន្ធតុលាការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដែលមានការគាំទ្រពីគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងបង្កើនទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះការចោទប្រកាន់ដែលថារុស្ស៊ីបានជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះមានដូចជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក John McCain និងលោកស្រី Lindsey Graham ដែលអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែជាអ្នករិះគន់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump ហើយក្នុងនោះក៏មានលោក Marco Rubio ដែលជាអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាផងដែរទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបន្ទាប់របស់អាមេរិកលោក Michael Flynn បានមានប្រសាសន៍ថាគូប្រឆាំងនៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែបង្ហាញឧបសគ្គដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងល្បឿនមួយដែលចង់បំផ្លាញអាមេរិកលោកក៏បានទទួលស្គាល់ថាទស្សនវិស័យទៅលើការចូលកាន់តំណែងនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះមានលក្ខណៈគួរឲ្យភ័យខ្លាចផងដែរលោក Flynn ដែលជាឧត្តមស្នងឯកដែលបានចូលនិវត្តន៍និងចូលកាន់តំណែងបន្តពីលោកស្រី Susan Rice លោកស្រី Susan Rice បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទមួយថាលោក Flynn នឹងកាន់តំណែងដ៏សំខាន់មួយនៅពេលដែលស្ថានភាពសន្តិសុខសកលលោកមានភាពច្របូកច្របល់លោកស្រី Rice បាននិយាយទៀតថាដំណើរការផ្ទេរតំណែងនេះកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅប៉ុន្តែនឹងមិនបញ្ចេញព័ត៌មានពិស្ដារនោះទេដោយសារតែព័ត៌មានជាច្រើនគឺជាព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលមានលក្ខណៈសម្ងាត់ខ្លាំងក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Flynn នឹងធ្វើជាទីប្រឹក្សារបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump ដើម្បីផ្ដល់ប្រឹក្សាទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខជាតិនានាលោកស្រី Claire Hollingworth ដែលជាអ្នកកាសែតជនជាតិអង់គ្លេសជើងចាស់ម្នាក់ដែលបានផ្សាយព័ត៌មានដំបូងគេអំពីថាសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានចាប់ផ្ដើមបានទទួលមរណភាពហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងក្នុងជំនមាយុ105ឆ្នាំនៅក្នុងលិខិតមួយដែលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ឈ្មោះប្រារព្ធពិធីបុណ្យសព Claire Hollingworth សរសេរថាយើងមានទុកជាទម្ងន់ក្នុងការប្រកាសថាបន្ទាប់ពីការងារដ៏ល្បីល្បាញក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានអស់រយៈពេលមួយសតវត្សអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានអំពីសង្គ្រាមឈ្មោះ Claire Hollingworth បានទទួលមរណភាពហើយនៅល្ងាចនេះក្នុងទីក្រុងហុងកុងការចងចាំដ៏ល្អបំផុតពីសេចក្តីរាយការណ៍មួយនៅពេលលោកស្រីចាប់ផ្ដើមធ្វើការឲ្យ Daily Telegraph គឺអាឡឺម៉ង់បានឈ្លានពានប៉ូឡូញកាលពីឆ្នាំ1939លោកស្រី Hollingworth ក៏បានយកព័ត៌មានអំពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអាល់ហ្សេរ៉ាមជ្ឈមបូព៌ាឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានក៏ដូចជាបដិវត្តវប្បធម៌នៅប្រទេសចិនផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.